Єгіпет пасля выбораў і пасля працэсу канстытуцыйнага развіцця хутчэй за ўсё на працягу некаторага часу застанецца ісламісцкай дзяржавай, што не паспрыяе паляпшэнню сітуацыі хрысціян у краіне. Аб гэтым заявіў патрыярх Антоніус Нагіб, прадстаяцель копцкай каталіцкай царквы на сустрэчы з журналістамі 6 снежня. Ісламісты хутчэй за ўсё атрымаюць ад 75 да 80% галасоў, заявіў кардынал. Пры гэтым ён выказаў надзею, што такі сцэнарый падзей стане толькі часовым. На думку кардынала Нагіба, грамадскія арганізацыі і рэфарматарскія альянсы пацярпелі паражэнне ад братоў мусульман і салафітаў, бо ім не хапіла часу на падрыхтоўку. Яны разлічвалі, што выбары пройдуць у чэрвені 2012 года, але ісламісты з дапамогай прэсінгу ініцыявалі іх нашмат раней. Рызыка пагаршэння сітуацыі хрысціян застаецца рэальнай, падкрэсліў іерарх, але нават калі мы атрымаем ісламісцкі рэжым, гэта не знішчыць духа егіпецкай цывілізацыі, заявіў ён. Кардынал лічыць, што не можна гаварыць аб магчымым канцы хрысціянства ў Егіпце. Для будучыні важна, каб хрысціяне не ізалявалі сябе. Усе хрысціянскія цэрквы заахвочваюць сваіх членаў да ўдзелу ў палітычным жыцці. Іншым важным аспектам з'яўляецца салідарнасць паўсюднага касцёла з касцёлам у Егіпце, дзякуючы якой апошні ўдзельнічае ў шматлікіх сацыяльных ініцыятывах на карысць беднага насельніцтва хрысціян і мусульман. Касцёл выхоўвае ў сваіх школах і універсітэтах будучых лідараў. На думку кардынала Нагіба, на гэтым этапе такая дзейнасць асабліва важная і плённая.